Tajt, nil-għakom għal-programm jħor kontra l-kurrent, programm li għet jitratta issues differenti, diversi fej jitlu iż-żgħażagħ. Programm li l-idea tiegħu fl-aħħar mill-aħħar huwa wkoll li mhux nagħmlu biss diskussjoni li tkun biex ngħid hekk superfiċjali ma qegħdin inħarsu wkoll biex infittxu ftit issues aktar profondi anki mill-lenti ftit aktar xjentifika fejn jitlu xjenzi bħal psikoloġija bħal soċjoloġija. Il-mistednin tagħna llum huma Miss Genevieve Bela. Kif ukoll Mr. Gordon Patch. F'dan il-programm se nkunu qed niddiskutu suġġett topiku ħafna s-sessualità. Miss Genevieve Bela studjat il-psikoloġija u kif ukoll complete course biex saret tagħlima regolari fis-skola sekondarja. Għamlet ir-riċerka tagħha fuq anke fuq s-sessualità, se nkunu qegħdin nitkellmu nittama wkoll minn dan l-aspett ukoll. Mana wkoll għandna lil Mr. Gordon Patch illi fil-preżent qed jagħmel kors flimkien mal-programm tal-istudji fuq iż-żgħażagħ. Fejn dan il-fakulta tal-edukazzjoni, involut ħafna fil-volontarjat u youth leader anki fil-żona fejn jgħix, persuna impenjata ħafna, fejn kif qed tilkom se nkunu qed niddiskutu dan is-suġġett tant importanti għaż-żgħażagħ tagħna. Imma rrid ngħid ukoll mhux għaż-żgħażagħ biss is-sess u s-sessualità. Tajib li qabel ma nibdaw niddiskutu u ndaħl il-mistennin f'dan il-programm, insemmu ftit riċerka li kienet għamlet Coleman u Hendry fil-1980, fejn fija qalu illi bażikament ir-riċerka hija fejn tidħol is-sessualità taż-żgħażagħ hija nieqsa ħafna donnu aktar milli nimxu fuq riċerka donnu nimxu fuq suppożizzjonijiet u impressjonijiet aktar milli nimxu fuq ir-riċerka per se. Madankollu, wieħed irid isemmi wkoll illi l-aspett tas-sessualità taż-żgħażagħ huwa aspett kumpless ħafna. Infatti, is-sessualità tibda minn meta tfal ikollhom 9 snin fil-każ tas-subien, 7-8 snin meta jkun hemm fil-każ tal-bniet, fejn minn hemmhekk jibda jkun hemm l-iżvilupp tas-sessualità tal-individwu. Ovvjament, l-iżvilupp veru propju jaċċellera ruħu meta it-tfal ikollhom 12-13-il sena u hemmhekk jibda jkun hemm ukoll l-espressjoni tas-sessualità li tkun trid pratikament toħroġ mill-persuna. Mur fl-1995 għamlet riċerka fl-Awstralja ma' bniet ta' dik l-età li hija semmi pala pubertà. U hija tajt li dik l-età fejn għandek il-pubertà għandek jisu żewġ tliet karatteristiċi li huma importanti ħafna. Li huma l-esperjenza ta' embarrassment, ta' skumdita u ta' biża. U naħseb jien dawn it-tliet kelmiet se nkunu qegħdin niżviluppawhom ħafna fis-suġġett tagħna llum. Qabel ma niftaħ id-diskussjoni wkoll tajb li wieħed ukoll isemmi li jisu l-idea ta' sessualità jisu biex ngħidlek żbruffat fis-sittin u fis-sebgħinijiet mid-dera tagħha. Meta soċjalment kien hemm żviluppi kbar fil-kultura ta' kif jgħixu żgħażagħ, qed ngħid fi żmien wara meta beda jidħol il-kunċett tal-flower power, meta beda jidħol il-kunċett ta' sessualità aktar libera. Hemmhekk fil-fatt kien hemm mewġa kbira ta' tibdil fejn jiklu l-valuri u l-istil tal-ħajja ta' kif ngħixu s-sessualità, kif jgħixu s-sessualità żgħażagħ, u rajna tibdilet kbar, rajna moviment kbir fuq prattika sessuali li kienet iktar liberali, iktar miftuħa, iktar tolleranti u ovvjament anqas konservattiva. Fejn fost il-karatteristiċi kbar naħseb jiena li ħarġet fis-sittin u s-sebgħin kien hemm il-sessualità u s-sess u l-esperjenza tas-sess ma baqgħetx marbuta ma' kuntratt, ma baqgħetx marbuta ma' dak li aħna nsejħulu żwieġ. U donnu s-sess sar ħaġa aktar każwali, espressjoni ta' anki ta' komunikazzjoni bejn iż-żożija. Din ovvjament ġabet taqlib kbir. Taqlib trement fil-soċjetà tagħna u hija kontradizzjoni kbira minn riċerka li pereżempju għamel xatt bħal Murdoch fil-1949 fejn kienet jgħid li s-sess u l-koabitazzjoni huma marbuti ma' xi ħaġa ta' kuntratt. Jiġifieri beda jkun hemm dan il-change kbira fi żmien 20-30 sena. Illum qegħdin fl-2006. U xtaqt issa nibda niddiskuti ftit magħkom, ma nafx jekk ngħid lilek Genevieve hemm kif x'tidentifika bħala l-issues prinċipali fejn jidħol dan il-diskors dan id-dibattitu fuq sessualità. X'inhu huma l-issues li wieħed irid jibda biex semmi.
L-ewwel nit naħseb ħammur lura l-ewwel studju li semmejt meta għad li s-sesswalità tibda qisha mid-disa' snin u mbagħad tiżbroffa fil-pubertà. Naħseb irridu nkunu attenti ħafna li ma niddefinixxewx il-sesswalità fil-pubertà. Sesswalità hija xi ħaġa li nitwieldu biha, hija xi ħaġa li hija aġġettiv li tispjega minn aħna. It-tfal il-munuta li nibdew nlibsuhom jew roża jew blu qed nħolqu diskussjoni magħhom fuq is-sesswalità tagħhom. Vol diri noqogħdu attenti ħafna li ma nimmaġinawx li l-adolexxenza hija d-definizzjoni u l-bidu mhijiex il-pubertà li tiddefinixxi sesswalità. Ovvjament bħala umani insiru ħafna iktar konxi tas-sesswalità tagħna meta ngħaddu mill-pubertà. Raġuni fiżoloġiċi, vuol diri qed ninbidel ġismi qed jinbidel mela jiena ħankun iktar konxi tal-affarijiet li qed isiru fija. U anke mbagħad dik ħadd jieħu lura għall-domanda tiegħek bej sess u sesswalità. Hemm differenza. Sess hija att u sesswalità hija spjegazzjoni, aġġettiv. Vuol diri naħseb noqogħdu attenti xi kultant nużawhom interchangeably u fil-verità mhumiex huma ġiex affarijiet differenti. Xi ħadd jista' jkun persuna sesswali mingħajr ma jkun involut jew qatt kellu sensazzjoni ta' qatt ta' sess. Vuol diri naħseb dik hija l-ikbar issue. Saru buzzwords daw il-kliem, nużawhom kontinwament, anke meta inti ddiskutejt li fis-60s u 70s ħarġet dil-boom kbira li kulħadd. Fil-verità meta mmorru lura fil-passat u nħarsu lej l-era Victorian era, anke n-nuqqas ta' diskors fuqha kienet mod li qed nitkellmu ħafna fuqha. Vuol diri anke l-fatt li kienet forsi repressed li anke dik hija argument li r-repression stess ħolqot iktar interess f'xi ħaġa l-idea tal-forbidden fruit. Dik fija nifissa, vuol diri fis-60s u 70s sempliċement in-nies kienu lesti jitkellmu ma' kulħadd fuqha u kienet kważi rebellion ta' żmien ukoll li kollox kien rebellion, everything was we were against everything at the time. U waħda mill-ikbar affarijiet kontroversjali li kien hemm kienet li niddiskutu fuq is-sess. Ovvjament kien ukoll żmien fejn ħarġu ħafna kontradittivi li setgħu jikkontrollaw in-nisa. U dik ukoll ħolqot sitwazzjoni fejn kien hemm iktar diskussjoni fuq xi qed jiġri anke sess każwali.
Okay. Meta Gordon, meta naraw iż-żgħażagħ tagħna, l-effett tal-individu, l-effett psikoloġiku tal-individu meta jiġi biex jibda verament jaffaċċja dawn l-issues ta' sessualità. X'taħseb ikun għaddej minn moħħ taż-żgħażagħ? X'inhu huma l-issues illi iż-żgħażagħ ikunu qegħdin jippruvaw jiddiljaw magħhom f'dak il-moment?
Lejn naħseb at that stage naħseb il-kunċett prinċipali jkun sens ta' kurzita, avventura, ma nafx qed tiskopri xi ħaġa ġdida fik u f'ħadd ieħor ukoll. Li naħseb li hija xi ħaġa normali jiġifieri għall-aħħar f'kull oġġett mhux biss fejn għandu xi ħaġa mis-sess. Però naħseb partikolarment niftakar meta forsi kont ma' sħabi jien innaf l-iskola u hekk tibda skopri hekk il-fatt li il-sujġett kien isu wkoll anke fl-iskejjel tagħna, issu given the side, ma titkellimx ikollok xi biology lesson gas down biex kemm jista' jkun nevitaw mistoqsijiet antipat kif dal affarijiet kollha. Fl-istess ħin anke dak il-fatt qajjem aktar question marks. U ġenerament issaqsil il-minu ħabib tiegħek jiġifieri normalment tal-età tiegħek li qajjem iktar question marks.
Ħalli naqbad meta jiġifieri jidher li improvjaw l-affarijiet f'dan is-sens, tiebu l-affarijiet f'dan is-sens hemm aktar diskussjoni, hemm aktar dibattitu ta' sevent fl-iskejjel.
Efem, jiena naħseb li hija iktar moħħ miftuħ biex ngħidu hekk huwa fatt. Jien ma naħsibx li huwa biżejjed però. Ċertu affarijiet ma jien naħseb ara li ċertu suġġetti mhux biss fuq da suġġett nitkellmu dwar illum. Huwa importanti li min ħaj spiegom ikun lest li spiega sal-aħħar, mhux biċċalem u biċċala u dal-affarijiet kollha. U jkun lest ukoll għall-mistoqsijiet u jrispondi bil-mistoqsijiet la fuq jqumu bihom jiġifieri n-nies li jkun qed jispjega lilhom. Mhux qed nirriferi fil-kuntest formali biss, anke fil-kuntest informali. Pereżempju jien minn dak il-lat li iktar nista' nitkellem, ħidma ma' żgħażagħ u hekk. Issib min sfortunatament qajjem is-suġġett forsi għax huwa suġġett interessanti, imma mbagħad jew ma jkunx lest jew inkellar minn hekk ma jkunx ippreparat sew biex jirrispondi għall-mistoqsijiet. U forsi xi ħaġa li wieħed jiltaqa' magħha wkoll meta jkun qed jaħdem maż-żgħażagħ. Jiena kont f'momenti fejn tgħid orej tisma' jien m'inhiex il-persuna kompetenti li nitratta tas-suġġett, però nixtieq nagħmlu. Issa fuq minn ħandur. U hemmhekk isek taqa' f'mistoqsija oħra.
Li kont se ngħid li inżommu f'moħħna wkoll l-psikoloġija tal-adolescent. Ikun hemm kemm ikun hemm nies li huma ikbar minnhom li huma forsi iktar kompetenti fis-suġġett jew għandhom iktar esperjenza bi what may. Ir-realtà hi li iż-żgħażagħ iduru fuq iż-żgħażagħ dejjem. U jiena mhux qed ngħid li għandna biżejjed fl-iskejjel, anzi naqbel miegħek mhux fl-iskejjel biss informali kull livell għandna bżonn inkunu iktar forsi lesti għad-diskussjoni u lesti naslu li d-diskussjoni rrispondu kull mistoqsija li tinħolo. U ħafna drabi l-ikbar problema li jkun hemm mhijiex għax jiena ma nafx x'inhi r-risposta, ma jiena m'inhiex komda bir-risposta jew jiena m'inhiex komda bis-sesswalità tiegħi nnifsi. Iktar ma nikbru bħala adulti, iktar ħaj jinħolqu inhibitions, iktar ħajkolna mhux problemi ma' esperjenzi aħna stess. Li ovvjament inkunu iktar skomdi biex nirrispondu ċertu mistoqsijiet. Imma inżommu f'moħħna li bla ma rridu adolescence ask adolescence. Dik hija r-realtà. Aħna minnija ta' qabli nagħmluha u ta' warajna ħajamluha u dejjem. Kemm jista' jkun l-informazzjoni forsi li qed jasal ikun korrett. Problema li l-medja qed wassal dak l-informazzjoni korrett.
U fil-fatt jiġifieri għalhekk kont se niġi wkoll dak li qed tgħidulkom. Ma kenniex informazzjoni qabel issa għandna. Iż-żgħażagħ tagħna kemm huwa ma aktar equipped iż-żgħażagħ tal-lum milli kienu iż-żgħażagħ meta aħna għalmenu nitkellem għalija kont aktar żagħżugħ. Jew żagħżugħ pjuttost, kemm konna anqas jew aktar equipped minn dak iż-żmien meta l-informazzjoni kienet limitata ħafna u biex ngħid hekk miġbura inkapsulata f'ħafna tabuż u llum li mhix. Għaliex jien milli nista' nara u milli nista' nanalizza fis-soċjetà tagħna qed nara ħafna żgħażagħ illi għal xi raġuni jew oħra is-sesswalità tagħhom. Hemm ċerta distortions, hemm ċerta anzjetajiet, hemm ċerta biżat, mela l-informazzjoni qed tiswa jew le.
Irrid nżommu f'moħħa wkoll li billi qed jingħataw ħafna informazzjoni minn ħafna channels differenti, iż-żgħażagħ wkoll qed inżommu mal situazzjoni tagħhom, mal psikoloġija tagħhom, li huma jemnu li jafu kollox. They're indestructible, ma jista' jiġirhom xejn, u iktar mhu qed jieħdu informazzjoni, waħda mill-ikbar problemi li ntaqgħu magħha hi meta qed nispjegaw xi ħaġa. U qed nispjegaw forsi fatti d-dettalji fuq xi ħaġa jista' jkun anke mar trasmess sensualment. U jkollok żgħażagħ li meruk. Le, mhux hekk. U l-raġuni li qed ikun hemm ammont ta' informazzjoni li qed jieħdu u dak l-informazzjoni qed jikkawża forsi a false safety net li huma qed jemnu li jafu ċertu affarijiet li fil-verità ikun inkorrett. Ma nafx hekk hija differenti jew hekk aħjar jew le li qed għandhom dak l-informazzjoni available. L-informazzjoni mhux dejjem jiġi minn postijiet li huma għandhom il-kapaċità jwasslu il-messaġġ.
Il-fatt inti Gordon semmej għamilt aċċenna li għadi li.
Jiena ħanajlek, jiena nara xi ħaġa tal-informazzjoni nara wkoll ambigwa ħafna. L-għonet kif qed tgħid inti jiġifieri jiddependi ħafna mill-liema sor se tiġi l-informazzjoni għax kważi mhux se jgħid interessi ta' ma' kultant iwa jkun hemm Isom tejt isma jina saw irritna sallu dan irritnati u daqsek għax inkella nibza li ġri jekk
inkella. Jiġri l-aġenda, zuh, tan-nies.
Pero jina il-problema.
Jiġri l-aġenda s-sattajt kummerċjali, per eżempju?
Għan ispiega saw xirrit najt. Jina naħseb illi aħna f'pajjiżna dan is-suġġett mhux qed jittieħed bis-serjetà biżejjed. U naħseb illi parti mir-raġuni hija li hemm ħan semmi ġifri m'għandix għafin idea, il-Knisja li kultant isa tillimita il-dak li jkun fejn irid jasal. Jina per eżempju kont parti minn organizzazzjoni taż-żazax tal-Knisja u konna nagħmlu ħafna affarijiet sbieħ u tajbin naħseb jiena li ż-żazax għadha ħafna vantaġġ magħhom, però mbagħad kien hemm ċertu affarijiet illi ngħidu within inverted commas ma stajniex jisna mmorru fihom. Li f'mod imbagħad informali fl-informalità tagħha biex ngħidu hekk. U jien naħseb li din tirrifletti throughout. B'mod sħiħ. Isma ma nistax noħroġ fl-apert b'xi ħaġa li nqassam condoms pereżempju fit-triq jew kellha mur b'informazzjoni oħra.
Jien li jkunu aċċessibbli għaż-żgħażagħ
fil-argument biex semmejt eżempju li wkollox ġieli sar ukoll però l-kritika kienet wara. Jina nara li s-soċjetà tagħna tqiegħed ċertu limitations il-min irid jaħdem. U nies li jinsabu f'dan il-qasam ta' tagħlim, nimmaġina li jsibuha diffiċli wkoll li f'ċertu ċirkostanzi jgħidu dak li huma mhux iħossu li għandhom jgħalmu wkoll. Ma' żgħażagħ fil-gruppi nara ħafna din il-ħaġa jiena. U bażikament wieħed irriżon f'moħħu wkoll anki għax qed ngħidu lilhom għandna l-informazzjoni. Qed tilħaq lin-nies li suppost tilħaq, forsi lil min hija targeted, ma nafx, il-maġġoranza taż-żgħażagħ ma jmorru l-ebda għaqda u l-ebda istituzzjoni, u ħafna mill-laqdiet ma jittrattawx is-suġġett da suġġett intkollu. I mean ma nafx kemm fil-fatt qed jasal xi tip ta' messaġġ. U kemm qed jasal sow nerġa' ngħid bħal ma kont ngħid l-ewwel. Irid ikollok il-ħin naħseb irid ikollok ukoll anke post adattat kultant għax forsi l-iskola mhux dejjem hija post adattat biex twassal dal da. U fuq kollox titħalli biċċa kbira ta' spazju għal min irid isaqsi u bil-mod kif isaqsi wkoll.
Fil-fatt kont ukoll mistoqsija li xtaqt nitratta relatata ma' dalija tajt inti hija rigward kemm huwa ġust l-influenzi tal-istituzzjoni ta' x'aħna l-istituzzjoni ġejment fejn jidħol is-sessualità naraw l-Knisja bħala l-Knisja Kattolika bħala antop jew bħala isu kontinwament għandha dik tassumi dik ir-rowl ta' gatekeeping. Però jekk mhix biss dik l-istituzzjoni li hemm ċerta restrizzjonijiet, tiġi minn istituzzjonijiet oħrajn li jkun hemm ċerta impedimenti f'dan l-aspett. Ġi kemm huma ġusti r-restrizzjonijiet u l-kritika u l-espressjonijiet ta' biża tal-istituzzjonijiet. Għaliex jekk le min se jkun dak illi se joħroq il-boundaries morali, min se jkun dak illi jgħid x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin.
Jiena mhux il-boundaries morali li jinkwitawni, jiena foldiri fejn jidħol l-istituzzjonijiet ta' madwarna, speċjalment fi kuntest lokali, naħseb irridu nżommu f'moħħna li fil-verità ħadd trid tkun miġnun biex inti tidħol ma' grupp żgħażagħ li huma taħt 18-il sena u taġġevolhom biex jmorru u jkollhom relazzjoni sesswali, vodili għal-raġunijiet li huma they're scientific, they're physical. Tant hemm riski li jistgħu jittieħdu, fil-verità kontraċettivi huma biss a semi response to the problem, għax fil-verità hemm ħafna mart li jiġi trasmess sesswalment li condoms ma nipproteġinix foldini u ħafna mill-mart li qed insibu lokali qed ikun dak il-mart li ma jiġix protett minn użu ta' condoms. Foldini dik xi ħaġa meta l-istituzzjonijiet qed jgħidu qas għandna nitkellmu fuqhom eħe għandi problema. Hekk żgħażagħ għandhom bżonn jitkellmu jistaqsu by all means ejja noħolqu strutturi fejn ikollhom dak ir-relazzjoni u dik is-sitwazzjoni fejn jistgħu jistaqsu. Min naħa l-oħra rridu żommnu f'moħħna wkoll li sess fih innifsu hemm riski u l-edukazzjoni għax semmejt inti Gordon fuq il-messaġġ li rridu waslu. X'inhi l-messaġġ? Jiena l-messaġġ li jiena nemmen li rridu waslu. Li fil-verità sess huwa xi ħaġa li nieħdu pjaċir nagħmlu. Dik hija r-realtà, hija instint tagħna. Aħna inħlaqna biex inkomplu inkatru u noħolqu iktar. Voldiri fil-verità dik hija instint tiegħi li nieħu pjaċir fatt ta' sess. U iż-żgħażagħ mhijiex biss kurzita u experimentation, hija wkoll reazzjoni fiżiċi li jiena once li jkun hemm ċertu arousal qed nieħu gost, it-tieni pjaċir u dak li tieni pjaċir inkun irrid inkompluh. Voldiri dik hija r-realtà. Issa il-messaġġ tagħna għandha tkun li hemm riski ma' dak il-pjaċir u l-pjaċir ma jiġix mingħajr konsekwenzi jew jista' jinħolqu konsekwenzi. Voldiri naħseb irridu naraw fuq liema qatt qed nitkellmu fuq istituzzjonijiet u x'qed jgħidu u x'qed jillimitaw, x'qed jillimitaw, x'inhu l-problema? Problema tiegħi li nibda minn bidu u ngħidilhom qabel iż-żwieġ ma jkunx hemm sess, eħe għandi għax nafu li llum il-ġurnata n-nies qed jiżewġu iktar tard, hemm ħafna mistoqsijiet li jiġi minnaħa l-oħra li inti tkun f'relazzjoni ma' persuna waħda. One at a time, jew inkella ikun hemm long relationship, ir-relazzjoni mhijiex bbażata fuq is-sess biss imma hemm affarijiet oħrajn, tinbena, hemm sorry fażijiet. F'dak il-każ, eħe, mbagħad naqbel miegħek Gordon, il-messaġġ mhux qed titwassal biżejjed.
Ukoll hemm dak l-aspett ukoll li naħseb jiena se nkunu qed niddiskutuh minn ftit ieħor bejn żgħażagħ ta' ċerta ta' u żgħażagħ ta' oħra, ġifieri għandek żgħażagħ li hemm issues ta' kunsens u li legalment ma jistgħux jagħmlu ċerta affarijiet, mentri għandek żgħażagħ ta' tajiet oħra li rridu biex ngħidlek inkunu qegħdin nittrattaw is-suġġett mod differenti. Biex nagħmlu ftit pawża mużikali, illum mal-programm tal-lum għażilt kanzonetta ta' Chris de Burgh mill-album tiegħu Flying Colors li jisima Suddenly Love.
Suddenly love comes in and finds me on open ground, nowhere to hide, nowhere to run, there's no turning back, and a journey has just begun. Suddenly love breaks down the doors, there is singing inside, and all of the light that's in your eyes shining here tonight has woken the man in me and the woman in on the pill.
Tajib, inkomplu għal tin part ta' dan il-program fejn qegħdin niddiskutu b'mod liberu ħafna b'mod miftuħ ħafna diversi issues marbutin mas-sessu s-sessualità ovvjament relatati mal-kuntest żagħżugħ. Fejn naf jekk tuħdu tuħu riċerka li saret pereżempju minn Schofield fin 1965. Mbagħad kien hemm riċerka oħra minn Farrell fin 1978 u Wellings fin 1994. Dawn għamlu riċerka ma' żgħażagħ bejn is-16 u 19-il sena. U waħda mill-affarijiet illi bdew jaraw kienet illi l-iżvilupp il-pratika sesswali fiż-żgħażagħ fl-ewwel riċerka li kienet qed issir fl-1965 sa dik ir-riċerka l-aktar riċenti, in-numru ta' żgħażagħ li kienu qed jgħidu. Tal-anqas dak irżun ibbażaw fuq dak fir-riċerka. Li dawk iż-żgħażagħ li kienu qed jgħidu illi jkollhom esperjenza sesswali regolari bdiet tiżdied kważi biex ngħidlek min ngħidu hekk kważi irdoppjat minn f'temp ta' 20 sena, 20-25 sena. Realtà oħra wkoll ta' statistika hija li teenage pregnancies illi hija fatt hija realtà, once again tista' tkun debattibbli wkoll, fejn jidru li teenage pregnancies qed jiżdiedu. Fil-fatt l-Ingilterra illum il-ġurnata 9 minn kull 1000 tfajla huma pregnant. Issa daw qed irtiżhom f'moħħu wkoll illi edukazzjoni fuq kif jiġu prevented ċerta pregnancies, metodi ta' kontraċezzjoni huma informati żgħażagħ ħafna iktar illum. X'qed tgħidilna din l-istatistika? X'qed tgħidilna l-istatistika fejn qegħdin iż-żgħażagħ tagħna? B'liema mod irridu nifhmuha din ir-realtà? Ta' statistika fejt naraw illi il-żgħażagħ qed joħorġu aktar din ir-realtà ta' pratika sesswali aktar.
Naħseb l-ewwel ħaġa li trid iżżomm f'moħħok bħall-ewwel studju li semmejt mhux issa ma' meta bdejna l-programm fejn Coleman qalet li fil-verità huwa iktar supposition milli huwa verità riċerka. Hija problema meta tistudja u tagħmel riċerka maż-żgħażagħ, il-problema hi li ż-żgħażagħ mhux dejjem iħossuhom komdi jkunu onesti. Jew jista' jagħti l-każ ukoll li jħossuhom opportunità fej forsi jkabru l-verità. U hija problema kbira meta taħdem maż-żgħażagħ, speċjalment meta taħdem fuq mod ta' questionnaires jew statistiċi li inti il-validation tagħhom mhuwiex daqshekk aċċessibbli, wol diri dik hija problema. Fejn titkellem fuq teenage pregnancies, illum il-ġurnata għandna statistics, fil-verità dejjem kienet sitwazzjoni fej kien hemm ummont. Naħseb l-iktar ħaġa inkwitanti hi li the mothers daw it-teenagers qed ikunu vera żgħar. Il-paletajiet fej qabel konna nikkonsidraw xi ħadd ta' 18-il sena mhux miż-żewġ u għandu għaddejjem pregnancy bħala teenage pregnancy llum il-ġurnata għandna każijiet ta' 13 u 14 li huma każijiet inkwitanti.
U li qed donnu qed isiru aktar ngħidu hekk jew popolari jew aktar magħrufa. F'dan id-dibattitu kollu hemm issues soċjali, hemm issues kulturali wkoll, jiġifieri huwa fatt ukoll illi qegħdin naċċettaw aktar illi din hija parti mir-realtà illi aħna qegħdin ngħixu fiha. Jiġifieri m'għadniex naraw bħala teenage pregnancy bħala dik il-mentalità fejn inti kważi titħarrab it-tifla tiegħek jew barra mill-villaġġ tiegħek f'nofs tal-lejl. Ġviri, u jett u kol em zvilup, jenajdu ek, em maturita, f'dan il-sens. Gordon, fejn titħol il-stand ta' policy? Fejn jitħol il-pozizjoni? Għax semmejna ftit l-istituzzjonijiet u kol, naħseb ma' nistawx aħna ma' nirrikkonoxxux li l-istituzzjonijiet huma parti fondamentali ta' kif ngħixu il-ħajja tagħna u kif is-soċjetà tagħna hija ddiżinjata. Ġifieri, l-istituzzjonijiet tagħna huma importanti ħafna. L-istituzzjonijiet tagħna jibbażaw l-idea tagħhom fuq il-politika, fuq il-policy. X'inhu jiġri f'dan is-sens? hemm koerenza, hemm kontinwazzjoni, hemm policies li qegħdin iħarsu lejn kif se nissapportjaw iż-żagħżagħ tagħna f'dan il-proċess tan delikat.
Jien naħseb li din hija l-problema prinċipali għax aħna wilek that policy bħala pajjiż. U ma naħsibx nistgħu naffordjaw li nkunu pajjiż mingħajr policy. U mhux għax dak, jien naħseb għal policy f'pajjiż daqshekk żgħir bħal Malta taf tirriżulta f'ħafna aktar pożittività fis-suġġett. Il-problema hija li mhix qed hemm, sa raġunijiet huma varja, ma nafx l-informazzjoni li għandin hija li sfortunatament kultant teħel policy. Sfortunatament ukoll fuq opinjoni ta' individwu jew kellha ta' istituzzjoni partikolari li naħseb m'għandux ikun il-każ, mhux f'dal-każ ta' policy biss f'kollox. Naħseb illi ċertu affarijiet irdu jinbidlu. Diġà semmejt inti l-mod kif tħares is-soċjetà, kif is-soċjetà tħares lejn dawn is-sitwazzjonijiet bħal teenage pregnancies qed jinbidel. Thanks God ukoll ġifieri. U naħseb illi affarijiet daqshekk importanti bħal policies, l-ewwel ma jrid qiegħed fuq quddiem net huwa l-interess tal-ċittadin, l-interess tas-soċjetà. Aktar minn interessi ta' istituzzjonijiet jew anke individwi sfortunatament.
Meta ngħidu policy, x'irridu ninkludu? Għax il-kelma policy saret jisu
bażwaħ
d-oħra, jiġri saret komda li kontinwament il-politika anti il-policy makers, l-opinion leaders, dawk li jidbu fil-gazzetti jagħmlu policy u long term, short term strategy u medium term strategy u se nagħmlu. Meta jiena kultant ikolli diffikultà biex nimxu ma' pjan li nkun għamilt fil-ħodu biex nara il-ġurnata bil-pjan li nkun qed nagħmel għalik il-ġurnata ħseb wara biex wieħed jagħmel strateġija fit-tul. Ġifi, x'aħna ngħidu, x'iru jiġi inkluż fil-policy?
Jiena naħseb li fl-opinjoni tiegħi żgur policy għandha tkun ibbażata fuq riċerka li tkun saret.
U policy ukoll se tinkludi li jsir ċertu riċerka,
pereżempju.
Aw Malta riċerka f'kuntest lokali hija vera nieqsa. So policy fija nifissa ukoll toħloq struttura u toħloq bżonn li jsir riċerka. Wadri mhux biss li tkun ibbażata fuq riċerka ma li toħloq
riċerka
hija stess. Wadiri.
Riċerka hija fundamentali throughout u rridu ninvestu aktar ukoll naħseb bħala pajjiż fir-riċerka. Però ma nafx ġifier kull sena d-devja xi ftit. Jiena l-iktar ħaġa tinkwetani hija il-mod ta' kif qed nittrattaw il-suġġett ta' sess jew kellha is-sesswalità. Bdejna billi tajna ħarsa lejn id-differenza bejn iż-żewġ termin ħanejdu hekk. Jiena naħseb illi anke fil-każ ta' teenage pregnancies u hekk, għalinqas mill-każ soċċin il-taq magħhom jiena. Meta nkun fil-ħidma tiegħi maż-żgħażagħ. Ninduna kemm għalkemm forsi qed ngħidu sma' qegħdin fi żmien aħjar u hekk ikun hawn nuqqas kbir ta' informazzjoni sura biex ngħidu hekk. Daqqa ħadel taqa' maż-żgħażagħ lallu ma kontx naf illi dil-biċċa xogħol hekk pereżempju. Kif ukoll naf dal-problemi kollha dal-affarijiet kollha. Mhux kultant anke ċertu affarijiet nagħmlu bħala problemi fil-fatt ma jkunux daqshekk problematiċi. U dik is-sitwazzjoni minn nafissa taf toħloq problema l-individwu. Jiena fi ftit kliem jiġifieri jiena naħseb illi l-istituzzjonijiet però forsi aktar minn hekk fil-każ ta' fejn naħdem jiġi ta' kif naħdem jien fil-qasam ta' żgħażagħ il-youth worker għandu rowl importanti għax irid tisservi ta' bridge bejn iż-żgħażagħ la darba niddiskutu żgħażagħ u suġġetti bħal huma s-sessjon kif is-sesswalità. U kif qed fil-bidu hija xi ħaġa bażika importantissima li fejn int ma tħossokx kompetenti fis-suġġett tfittex il-min hu u tfittex għallajn hu ma tibdex issaqsi inti wkoll. Għax kultant niltaqgħu ma' nies li isma' I know it all u jekk jien qed ngħidlek u dak kif isser li huwa hekk.
Hemm nies imma mħarġin f'dan is-settur. Naf li ovvjament fl-iskejjel mod partikolari fis-sekondarji anki fil-primarji tal-istatu pratikament anki formati differenti anki fl-iskejjel tal-Knisja u l-indipendenti, hemm il-personal social educational teachers, hemm il-guidance teachers. U hemm mal-li lum il-ġurnata huma kollha gradwati huma kollha imħarġin biex jaħdu ma' tfal, dan mhux bħalik iku badna ftit nies u poġġihom ġiskola jgħalmu tfal. Huma nies li huma imħarġin.
Hemm ukoll team ta' erba' teachers li jduru l-iskel tal-primarja u sekondarji fil-primarja jaħdmu l-ġenituri fis-sekondarji jaħdmu mal-żgħażagħ u mat-teachers imma hija limitat. Naqbel ma' Gordon, tintaqa' ma' ħafna żgħażagħ f'kull qasam li qed taħdem magħhom fuq sesswalità li jgħidu jien ma kontx nafa' di. All right, em issues oħrajn. Again, nerġa' mmorru lejn psikoloġija taż-żgħażagħ. Xi kultant ngħidu kemm ngħidu nirrepetu kemm nirrepetu affarijiet tismagħha dejjem il-ġdid. Hija xi ħaġa li tajjik xi kultant. Imma hija realtà, aħna konna hekk u ta' warajna ħajkunu hekk ukoll. Biex nil-linkja li għal Gordon ma' policy, dal li jettajt inti li jem bżon iktar nis li huma li qegħdin f'dal kapaċità jew qegħdin qed jaħdmu fuq dal aspett. Policy ħatejn biex toħloq għax dik ħad tiġi inkluż ukoll f'policy. Policy ħad tispjega biċ-ċar ħajkun hemm struttura li f'pajjiżna għandna bżonn dal ammont ta' nies li huma qed jaħdmu f'setturi differenti youth workers li huma speċjalizzati fuq dan is-suġġett, għalliema li huma speċjalizzati fuq dan is-suġġett, nies li jistgħu jaħdmu ma' adulti mhux biss ma' żgħażagħ. Għax sesswalità f'dan is-sitwazzjoni qed nitkellmu fuq sesswalità ma' żgħażagħ jew ma' youth. Ma' fil-verità hija waħda mill-ikbar issues li tintaqa' magħha fl-iskejjel li l-ġenituri ma jkunux jafu kif jirrispondu l-mistoqsijiet, sa fejn għandhom jaslu, jew sa fejn m'għandhomx jaslu, ma ninsewx li issa qed tinqelab il-folja fejn qabel kollox kien tabu, il-ġenituri qed jgħidu jien ma rridx nagħmel iżball li jagħmlu l-ġenituri tiegħi miegħi. U qed imorru oltre, qed imorru b'esaġerazzjoni u b'estrem l-oppost li wkoll toħloq lok problemi oħra fir-relazzjoni taż-żgħażagħ ma-sesswalità. Vodili policy ħatejn li
forsi jkun hemm konflitti kbar fejn jitlu valuri mbagħad għaliex irridu nirrikonoxxu li waħda mill-istituzzjonijiet għax hekk minn hemmhekk jisu qed nibdew ukoll waħda mill-istituzzjonijiet influenti kbar. Li hija l-Knisja għandha sem importanti, sem kruċjali fuq kif jiżviluppa l-andament pratikament ta' diversi osma fil-pajjiż u dana mhux eċċezzjoni. Ġifieri hemmhekk se jibda jkollok kwistjoni ta' konflitt kbir ta' valuri fejn forsi żgħażagħ jew forsi xi żgħażagħ illi m'għandhomx dawk il-valuri se jsibu konflitt kbir.
Andrew, x-valuri jett isemmi? Fl-ħar minn l-ħar, miex valuri ta' kullħat li rridu inżommu iż-żgħażagħ tagħna sejf u boss minn periklu. Fodri, għalkemm, nerġa' nsemmi, jien għandi problema li ngħidu black on white. Sess qabel iż-żwieġ huwa ħażin f'kull inkwa sitwazzjoni f'kull inkwa.
Dok pożizzjoni individwali ma'
huwa pożizzjoni. Imma fejn jidħol valuri, jiena nemmen f'nem li ma' istituzzjoni, nemmen fl-aħħar mill-aħħar il-valur tiegħi tgħidli li jiena żgħażagħ irrid inżommhom il-bogħod mill-periklu. U b'dak il-mod il-valur tiegħi li nista' wassal iż-żgħażagħ li f'dan il-ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar hija sabiħa u ma nistax nieqa għalija importanti li s-sess ma tkunx biss xi ħaġa negattiva li toħloq problemi li hemm konsekwenzi, ma fija nifissa tista' toħloq problemi, tista' jkun hemm konsekwenzi. Riċerkatorina wkoll li anka pereżempju meta qed naraw tfajliet li jibdew ikollhom x'jaqsmu sesswalment regolari qabel ikollhom 18-il sena, għandhom percentaġġ iktar qoli
ta'
problemi ta' saħħa, cervical cancer, problemi oħrajn ta' mar trasmess sesswalment, pereżempju, vodri dawn l-affarijiet jiena. Irrelevanti x'jgħid li kullinkwa tip ta' istitut jiena bħala uman il-human rights tiegħi u l-valuri tiegħi li huma bażiċi human basic human rights u basic human values jgħiduli li żgħażagħ irrid inżommhom bogħod mill-periklu. U bil-mod kif qed jgħid Gordon li nwasslu messaġġ mhux biss korretta imma biżejjed li ħafna nies jafu x'qed jgħidu u ħafna nies qed iwasslu dak il-messaġġ. Qed immorru verament kontra l-valuri tal-istituzzjonijiet. Għandi question mark kemm qed immorru kontra.
Jiena ħanejlek Andrew, dit tal-Knisja ġifieri għandi daqsxejn problema biha. U l-problema li nara hija li għal forsi għal raġunijiet differenti ha. Kultant mhux il-Knisja biss kull istituzzjoni li jkollha ċertu stand b'nhar ma trid se twarrab minna, se tbiegħet minna ċertu nies li ma jaqblux ma' dik l-istand. Issa. il-żazax u l-knisja. Daħħa kon naqra artiklu ħareġ mill-KDZ fuq id-dajf. Mħabba dak is-survey li sar ta' nqas ta' tendenza. Jien naħseb illi along the years, il-knisja tilfet mhux kompletament ħax jinkien qed nisaġġar. Tilfet ħafna mill-kuntatti li kellha mad-dinja taż-żazax. U din minna nse ġifiri għandha x'taqsam naħseb mas-suġġett tas-sess u l-valuri u s-sessualità u l-valuri u dal-affarijiet kollha. Għax naħseb il-problema hi li iż-żazax mhux qed jisimgħuha il-knisja u l-istend li qed tieħu. Jew kellar minn hekk jersqu l-bogħod minn fejn hemm xi ħaġa relatata. Minix qed ngħid li hu ħażin u tajjeb ġifieri ma naħloqx kontroversi bla bżonn. Però naħseb li hija realtà. U l-problema hija allura x'tip ta' valur u minn fejn qed iġibu l-valuri l-oħra. Jew kellha role models minn huma jien naf minn fejn qed jieħdu is-sens ta' kif qed tintilgħu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin fejn għandi nasal ma fejn għandu x'aqsam rispetti n-nifsi u rispett lej il-persuna l-oħra.
Waħda mill-affarijiet li ħafna mill-affarijiet li qed insemmu huma marbutin mal-istituzzjonijiet. Tajjeb li però ngħidu wkoll li il-valuri u l-idea u l-kunċetti li tiżviluppa l-Knisja u li żviluppat il-Knisja matul is-snin kienu marbutin mal-fatt li inti irrid ikollok soċjetà aktar sana. Ġifieri naħseb fuq din jiena almenu jiena għandi m'għandix dubju fuqha illi jinstra' jkun ma naqbilx ma' dak il-punt u ma' dak il-punt, imma bla dubju ta' xejn il-ħsieb huwa biex ikollok soċjetà aktar sana. U rridu nagħmel ukoll illi fl-istorja fl-istorja anke reċenti tagħna, l-iżviluppi negattivi fejn jidħlu mart, fejn jidħol problemi ta' saħħa huma marbutin ukoll ma' ċerta ideat ta' libertinaġġ jew ta' libertà li tittieħed b'mod esaġerat illi minħabba fek għandha ċerta konsegwenzi. Ġifieri ma rridux ukoll naraw bħala naħseb jien almenu bħala l-istituzzjoni bħala knisija biss hija unikament isu punt ta'
Le. Jiena l-argument tiegħi huwa dan, Andrew. Da bħal meta kull xi ħadd trid twassal messaġġ. Jekk ngħidulek jiena forsi ma tagħtix każi. Imma jekk ngħidulek xi ħadd ieħor li forsi inti għandek iktar konfidenza eżatt miegħu jew magħha, jgħidulek ħadd ieħor. Hawnhekk idħol ir-rwol skont jien importanti ħafna tal-youth worker jew kellha dak li jkun fil-qasam informali, għax inti hemmhekk ikollok ċans, ikollok rapport mal-persuna. Kollok ċans ikollok tibni ċertu ma nafx kif taqbad tgħid. Ċertu mhux konfidenza, forsi l-kelma mhux daqshekk. Ma hemm ċertu relazzjoni dik il-kelma
il-kontex.
Fimt, allura pereżempju kemm il-darba niltaqgħu ma' ċirkostanzi fejn żgħażagħ mill-naf il-leader jew il-president taċ-ċentru jew l-youth worker taċ-ċentru seħlu trid jisimgħu, però mill-ġenituri tagħhom ma jisimgħux. All-argument.
Iva. Għen psikologija ta'
Pero, emmek, jien naħseb li emmek liktar li rridu naħdmu, ġifiri għax.
Fil-fat, ek t-permetti li inkompli fuq li għati għajt Gordon, l-għanet naqbel ħafna mija fuq tal-youth worker fil-irħula youth centers. Jiena naħseb lokalment, mux għet ninvestu bizzejiet fil-żgħażagħ tagħna. Fej jitlu, per eżempju, youth centers, għadiet, inti ftit ilu għad, kem il-maġġoranza ta' żgħażagħ mhumiex involuti f'xi għaqda. Ħafna mill-irħula, qed nibnu ħafna, qed nirranġaw ħafna toroq, qed nibnu ħafna ġonna, imma fil-verità, kemm qed ninvestu f'ċentri li jiġibdu lejhom iż-żgħażagħ. Fej jidħol parroċċi, per eżempju, anke fej jidħol knisja, hija bażi hija ħafna suġġettiva fejn ikollok forsi kappillan jew viċik kappillan jew xi ħadd involut fil-knisja jista' jkun qassis li għandu żgħażagħ bħala priorità u joħloq jien naflaqat jew gruppi tara li iż-żgħażagħ jinġibdu lejn il-knisja u jinġibdu lejn il-parroċċa. Jien għandi il-fortuna, nsemmi fortuna, li indur ħafna nagħmel dawn id-diskussjonijiet fuq sesswalità maż-żgħażagħ. U nara minn grupp għal ieħor, xi kultant immur ġo parroċċa fejn ikolli 150 żgħażagħ quddiemi u verament jieħdu interess u qegħdin hemmhekk għax interessati fuq xi qed jingħad, u xi kultant tmur f'parroċċa oħra li ikun hemm 10, 15 żgħażagħ quddiemek u tinħass li din sempliċement saret biex jimlew il-ħin tal-gruppi taż-żgħażagħ. Ja vera suġġettiva. Jiena nemmen li mhux qed nagħmlu investiment biżejjed.
U l-investiment m'għandux jsir biss mill-Knisja.
L-investiment għandha
nagħtu opportunità wkoll għalkemm iridu ngħidu wkoll illi dan l-aħħar hemm diversi gruppi fih dan il-Knisja li
qed
jittakellgħu li xi użmur professjonali ħafna. Dal-aħħar rajna f'dawn l-aħħar snin rajna wkoll numru żvilupp enormi fejn jidħol youth workers, ġifieri leaders li huma trejnjati mod professjonali l-università. Ġifieri kien hemm progress, però m'għandix dubju illi waħda wkoll karatteristika li qed naraw fis-soċjetà tagħna tal-lum hija l-individualizmu. Ġifieri illum il-ġurnata iż-żgħażagħ qed imorru fejn anki għal diversi raġunijiet li se nkun għandin diskutu f'programmi oħra, fejn iż-żgħażagħ forsi il-kuntest tradizzjonali li jiltaqgħu fi grupp u jisimgħu jew bil-qiegħda u jiddiskutu inbidel. Ma jfissirx li iż-żgħażagħ mhux qed jiddiskutu, ma jfissirx li iż-żgħażagħ ma jridux jikkomunikaw.
Imma f'kuntest oħrajn. Għax m'għandhomx l-opportunitajiet li kellna aħna.
Jista' jkun hekk ukoll, jista' jkun ukoll imbidel għaliex iż-żgħażagħ għandhom bżonnijiet differenti. U għandhom mod kif jikkomunikaw, ma ninsewx illi ftit snin ilu l-użu tal-internet, l-email, l-SMSing ma kienux preżenti, allura il-punt ta' konverġenza kien jew il-ġinien tal-lokalità tiegħek, jew inkella il-Youth Center, jew il-Legion of Mer, dawla qdiet kollha importanti. Illum sibna modi differenti kif aħna nikkomunikaw. Ġo pubs, ġo kuntesti ta' mużika, ġo parties, li rridu naraw ftit aħna kif nistgħu noħolqu d-dibattitu hemmhekk. Gordon, waqqaftek?
Le, jiena kont naħseb wasalna biex nagħlqu l-programm. Jiena nixtieq naqsam jekk esperjenza żgħira, darba kont qiegħed mexxi l-grupp ta' żgħażagħ żabbar u deċidin nittakellgħu suġġett ta' sess u ġibna persuna adattata li tagħmel kienet persuna formata insomma. U niftakar qabel ma bdiet din traduċet is-suġġett għam wieħed miż-żgħar għalla għajli, xidit kun taf. U jiena uqalaf ċajta, però vera ġibitni naħseb u għad niżomma f'moħħi sal-lum għax irridu jew ma rridux. Iż-żgħażagħ ser isiru jafu fuq is-sess minn xuxin mhux probabbli kif kont ħejdu l-ewwel, jiġifieri jista' jkolli jkun hemm xi miżinformazzjoni x'imkien l-ewwel. Allura might as well naħseb jiena huwa fejn tidħol l-importanza ta' policy għax kif għedna tillidja ħafna affarijiet illi jekk jiena ġenitur nippreferi li t-tifel jew tifla tiegħi ikollha l-informazzjoni tajba mill-ewwel u l-informazzjoni kollha mill-ewwel. U naħseb li aħna affarijiet bħal policy u hekk nagħtuhom il-ġemp, ma nagħtux kast dwar l-importanza tagħhom, allura ħallu l-affarijiet għaddejjin. Riżultat illum hija li għadna pajjiż li għandna bżonn din il-policy bħala guidelines u ftuħ l qoddim għal da suġġett u forsi għal oħrejn. U ninjuraw. U naħseb illi pass tajjeb il qoddim ikun kieku nħolqu daqsxejn pressure ukoll fuq l-autoritajiet biex din il-policy finalment issir realtà.
Ġenevieve, l-aħħar mistoqsija, x'inhu dak li żgħażagħ tagħna għandhom jagħmlu biex jieħdu ħsieb is-sesswalità tagħhom mill-att soċjali. Ġifieri biex jieħdu ħsieb is-sesswalità tagħhom, iż-żgħażagħ tagħna mill-aspett soċjali. X'tit suġġerixxi li għandhom jagħmlu? Bliema x'attitudni għandhom ikollhom?
Jiena għanbidel il-domanda ftitek ma jimportax. Jiena naħseb x'għandhom jagħmlu l-adulti biex ngħinu iż-żgħażagħ jagħmlu deċiżjonijiet iktar b'saħħithom. Naħseb hija responsabilità tagħna bħala adulti fis-soċjetà li nkunu iktar informati b'mod korrett fuq is-suġġett u nkunu iktar mhux neċessarjament komdi, għax fl-aħħar mill-aħħar huwa suġġett li mhux neċessarjament tkun komdi tiddiskutu. Imma almenu nkunu lesti li ngħinuhom jagħmlu deċiżjonijiet iktar b'saħħithom u iktar b'sens.
Gordon, Genevieve, nirringrazzjakom, tkellimna missejna ma' diversi dimensjonijiet ta' din l-issju. is-sessualità tibqa' issue kontestata immens u għal daqshar nittama għal irnexxa nipprovokaw xi ftit ħsibijiet u riflessjonijiet fuq din l-issue. Intant jekk kont tixtiequ minn ġimgħa għall-oħra żommu kuntatt u tesprimu xi ideat jew tagħmlu xi riflessjonijiet fuq dan jew xi topic ieħor, nista' jdinkom tibgħatu email fuq dan l-indirizz elettroniku andrew.azzopardi@um.edu.mt. Grazzi ħafna nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.
Why don't you ever learn to keep your big mouth shut?